Zdravo, 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 ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. I dalje smo u našoj četvrtoj sezoni. I dalje smo u temi koja nam je svima važna, koja nas sve povezuje i od koje ne možemo pobjeći koliko god brzo trčali. I dalje pričamo o ekologiji, o okolišu, o očuvanju prirode, o promjenama i problemima koje nam donose klimatske promjene, o našoj ulozi u tim promjenama, o našoj odgovornosti i o prilikama koje nam se možda pružaju. A sve s ciljem da nešto naučimo, da bolje razumijemo i da se pokušamo barem malo promijeniti. Kao i uvijek, smjestite se udobno ili još bolje stavite vaše slušalice u uši, prošećite, provozajte se biciklom, a možda baš danas preskočite automobil. Pred nama je još jedan razgovor o zelenom. Samo danas idemo malo korak dalje. Ako ste nas do sad pratili ove sezone, čuli ste da smo ovu temu već osvijetlili na različite načine. Iz perspektive umjetnosti, aktivizma, urbanizma, prometa, pričali smo o vrtlarstvu, o komunalijama. I sad je krajnje vrijeme da sve te dosadašnje važne sličice, te naše puzzle uokvirimo u neki širi kontekst. Jer sve te teme vode nekako na isto mjesto, a pitanje je jesmo li možda već zakasnili i ako nismo, što to zapravo znači za sve nas. I baš zato danas je vaša i moja gošća Dunja Macoko-Drvar. Dunja, dobrodošla u Premalo čitam.
Hvala lijepa, još bolje vas našla.
Dunja je žena impresivno bogate karijere, klimatologinja, meteorologinja. Dobar dio nas će se sjetiti s televizijske vremenske prognoze. No ako dodam da je Dunja radila na klimatskim politikama pri Ministarstvu gospodarstva, pa na programima zaštite prirode u organizaciji World Wildlife Fund for Nature Adria, a odnedavno je zamjenica, ako sam dobro shvatio, i VD pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje grada Zagreba, onda možemo zaključiti da bi baš ona mogla biti dobar sugovornik da nam ponudi taj široki okvir koji danas tražimo. Pa ostanite s nama do kraja i obećajem da ćete o klimi, klimatskim promjenama i onome što nam prijeti znati više nego što ste znali do sad. Dunja, dobrodošla još jedan put. Hvala ti što se nalazimo eto, ovim putem, nažalost Zoomom. Voljelo bi da smo te mogli ugostiti u Koprivnici ili da smo ti došli u Zagreb, ali danas su prilike takve. Pa evo, hvala ti na vremenu.
Molim lijepo. Ja bih samo dodala na ovaj cijeli popis nešto što sam zaboravila reći, a što zapravo meni, neću reći nigdje ne piše, piše, ali je relativno recentna stvar, pa onda možda evo sam i ja propustila to spomenuti. Dakle, osim svega ovoga što si naveo, odnedavno sam i europska ambasadorica klimatskog pakta. Dakle, to su ljudi koji kroz svoj posao, bez obzira da li se radi o ovakvom CV-u kakav imam ja ili rade nekakve umjetničke stvari, bave se nekakvim edukacijama i tako dalje, u svom poslu zapravo govore o isto tako očuvanju okoliša, odnosno zaštiti planeta ili klimatskim promjenama kao takvim i tako dalje, organiziraju nekakve aktivnosti, razgovaraju u ovakvim, ovakvim ugodnim razgovorima upravo o ovoj temi. Dakle, to je jedan europski pokret i u svakoj europskoj zemlji postoje takvi ljudi, to je jedna šačica ovako entuzijasta koji se, kažem, u svoj posao još bave i osvješćivanjem o klimatskim promjenama i njihovim utjecajima, a onda neki od nas evo, iz svojih iskustava i svoje karijere možemo govoriti o klimatskim politikama.
Nemaš se problema jako zaposliti?
Ja imam više problema da si nađem malo slobodnog vremena.
Da, nekako volimo u Premalo čitam upoznati osobu s kojom pričamo, pa reci nam gdje se rodila Dunja koja je danas tu, gdje se rodila tvoja ljubav ili želja da se baviš klimom, klimatskim promjenama, meteorologijom i tom pričom?
Pa ja sam zapravo to postupno nekako otkrivala, kao što sam evo, postupno se zapravo i našla na ovom mjestu na kojem sam danas i prošla sva ova radna mjesta koja si uvodno spomenuo. Znači, zapravo sam kroz svoje osnovno srednjoškolsko obrazovanje nekako ne znam, jednostavno išla mi dobro matematika, išli su mi dobro ti neki tehnički predmeti, ali istovremeno sam se bavila, evo išla sam i na dramsku skupinu, razmišljala sam o studiranju režije i tako dalje. Tako da jedno ono onak, možemo reći ne skroz definirano ili neusmjereno baš djetinjstvo sam imala i to rano obrazovanje. I u srednjoj školi onda išla sam u Zagrebački MIOC, gdje sam evo kao izbrusila još dodatno ta tehnička znanja, ajmo reći. Sam zapravo imala prilike dosta često slušati o meteorologiji od pokojnog meteorologa Dražena Glasnovića i njega se možda, evo, ljudi naše generacije sjećaju još sa malih ekrana i prepoznatljiv je bio po onom svom crnom brku i po tako jednom isto toplom i ljudskom pristupu meteorologiji i informacijama o vremenu. Dakle, on je bio prijatelj mojih roditelja i znao je doći kao gost u naš dom. I taman su to bile nekakve tamo, ajmo reći, rane 90. Kad je Hrvatska nastala i kad se formirala kao entitet evropski svjetski, kad je ulazila u te neke međunarodne organizacije i povezivala se sa stručnjacima iz cijelog svijeta na ovaj ili na onaj način, kroz članstva evo, u tako velikim asocijacijama, institucijama i tako dalje. I Dražen je uvijek kad je dolazio kod nas toliko entuzijastično pričao o tom poslu i o tome kako se meteorologija razvija, pričao nam je o putovanjima na kojima je bio, ljudima koje je upoznao, razvoju te struke zapravo koja je upravo u to vrijeme jako cvala zato što su telekomunikacije, računala zapravo pružili tu pravu podršku koju su trebali baš u tom vremenu, dakle tih 90-ih. I onda nekako to totalno mi je bilo opčinjavajuće zapravo to njegovo iskustvo i mislim da sam kroz jedan od tih, evo tako, jedno od tih druženja zapravo skužila da je to jedna lijepa struka, jedna lijepa tema i da se s time želim baviti. Evo. Onda sam se šokirala kad sam shvatila da se to studira na fizici, na PMF-u, jer fizika je grozno teška, naravno, odnosno ta fama i dalje postoji o teškom studiju fizike. Međutim, evo, ni to me nije spriječilo, jer kad nešto stvarno želiš i kad voliš i kad te to zanima, onda jednostavno ideš i dođeš tamo gdje želiš doći. I onda, naravno, kad studiraš meteorologiju, barem u to vrijeme kad sam ja studirala, je bilo onak, meteorolozi su se uglavnom zapošljavali ili u zrakoplovnoj meteorologiji, znači na aerodromu, ili aerodromima, recimo, ajmo reći, u Hrvatskoj, ili u meteorološkom zavodu. Dakle, i onda je taj hidrometeorološki zavod bio nekako, ajmo reći, sljedeći logični korak u mojoj karijeri. Tu sam počela se baviti onda baš i prognozom vremena, s obzirom da, eto, tako sam se rodila, da imam te možda nekakve alate za komunikaciju koji su mi pomagali da na dobar način komuniciram tu svoju materiju. A to me naučila naravno i ova dramska koju sam već spomenula i tako dalje, još neke stvari. I onda kroz zapravo tu karijeru televizije, odnosno edukacija koje sam paralelno radila televizijski rad, znači dosta sam evo hodala po vrtićima, školama, knjižnicama, javnim okupljanjima i razgovarala s građanima, djecom, srednjima, starijima, o meteorologiji najprije, a onda kako se širila ta svijest zapravo o promjenama klime i o svemu tome što zapravo promjene klime kao posljedicu imaju, onda sam ja počela zapravo sve više i više govoriti upravo o tom aspektu zapravo prognoze i meteorologije. I u nekom trenutku je došao moment kad sam shvatila da su vremenske prilike kao takve za sutra, za prekosutra, za sljedeći tjedan postale svima dostupne kroz mobitele, kroz aplikacije razno razne, internetske i da su zapravo i puno preciznije od onoga što mi možemo u malom i kratkom vremenu reći na televizijama i na radijima. I shvatila sam da je ljudima potrebnije objasniti šta nam se to događa sa klimom, pa onda posljedično i sa vremenom u kontekstu klimatskih promjena i nekako mi je to postao, ajmo reći, put kojim sam tada krenula. Onda sam se uključila u Zapravo kad sam dobila nagradu za najbolju vremensku prognozu 2018. godine od Europskog meteorološkog društva, onda sam se uključila u jednu skupinu meteorologa, prognostičara na različitim svjetskim televizijama. Tu je negdje 140 kolega iz cijelog svijeta bilo koji se bave prognozom u medijima, a svi su stručnjaci, dakle ne komunikatori, sami ljudi koji prenose informaciju, nego i ljudi koji stvaraju informaciju, kao i ja. I onda smo proučavali neke studije koje su rađene velikom većinom u Americi, koje su pokazale da ljudi prognostičarima, unatoč onim vicevima o prognozi, ipak vjeruju, jer smo mi ti koji evo, jednostavno im dajemo tu servisnu informaciju za svaki dan i kroz medije, kroz televiziju i radio smo prisutni u njihovim domovima svaki dan. I da smo zapravo baš mi ti koji bi ljude trebali poučavati o klimatskim promjenama, jer će nam to zapravo biti najlakše. Eto, i tak je onda zapravo krenuo moj put prema ovom segmentu meteorologije, a onda sve dalje je stjecaj nekih možda mojih onako odluka koje sam donijela na nekim raskršćima koja su se pojavila i rekla bih zapravo i neke sretne okolnosti koje su se poklopile, da sam evo imala prilike se uključiti i među kreatore politika i tu mislim da sam stvarno stekla jednu širu i možda čak i skroz drugačiju perspektivu o svemu ovome, jer kad zapravo uđeš u te politike, mjere, europske tokove, onda dobiješ zapravo jednu perspektivu koju možda velika većina naših građana ipak nema o tome šta se i koliko se radi i na razini Hrvatske i na razini Europe i na razini svijeta, i to postane onda jedna kompletna i zaokružena priča. Imala sam zapravo sreću da sam u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja bila točno u vrijeme kad je nakon donošenja Green Deala i u vrijeme kad su se donosili ovi neki zakoni i podzakonski akti koji su propisi za provedbu Europskog zelenog plana i Europskog zakona o klimi, i tu sam zapravo onda možda dobila, ajmo reći, najjača i najčvršća znanja o svemu ovome i najjače alate da bi ovo dalje mogla onda sve raditi kao što sad radim. Evo, sad sam odužila.
Prije nego krenemo na ono što nam je glavna priča danas, volio bih te pitati još jednu stvar o meteorolozima. Jesu to specifični ljudi? Naime, zašto te to pitam? Prije nekakvih 20 godina, sjetit ćeš se možda, bio je popularan forum HR. Znači, to je bila društvena mreža prije društvenih mreža u Hrvatskoj, gdje su svi jedni druge vrijeđali, ko što sad vrijeđaju, svi su bili jako pametni i tako dalje. Znači, prije 20 godina ja slučajno nailazim na jedan drugi forum, koji se danas zove Krometeo, ne znam da li se tad zvao Krometeo forum, gdje nailazim na ljude koji entuzijastično čestitaju jedan drugome jer su vidjeli nekakvu vremensku priliku, kiša je jako padala, ili je bila tuča, ili je bio jak vjetar. I oni oduševljeno podržavaju jedni drugi, čisti jedna skroz drukčija atmosfera, da bi shvatio da postoji praktički nekakva subkultura ljudi koji su fascinirani vremenskom prognozom i vremenskim prilikama. Do dan danas, kad mi se kad se nešto događa u atmosferi, odem na taj forum i pogledam o čemu ti ljudi pričaju. Obično su jako potkovani i ozbiljno shvaćaju taj svoj hobi. Jesu li meteorolozi neobični?
Pa ovako, ja bih prvo rekla da postoji naravno razlika između profesionalnih meteorologa i meteoroloških entuzijasta. To je sasvim jasno. Profesionalni meteorolozi su kao i mnogi drugi ljudi i kao bilo koja druga subkultura ili profesija ili kako god hoćemo te ljude nazvati. Ima nas svakakvih, naravno. I nisu svi meteorolozi komunikatori, nisu svi meteorolozi ovi koje viđamo na televizijama. Ima iza nas koji smo možda bili tu, ajmo reći, u prvim redovima kad govorimo o pristupu javnosti. Jako, jako puno ljudi bez kojih ne bi mi mogli raditi to što smo mi radili, da nema njih. Znači, to su meteorološki modelari, to su ljudi koji koji evo i klimatologijom se bave kao modeliranjem, ne vremenskim nego klimatskim modeliranjem. Tu su ljudi koji se bave analizom podataka, tu se bave ljudi koji se bave prikupljanjem podataka, pa i oni koji same te podatke na licu mjesta očitavaju. Znači to su naši tehničari i motritelji i tako dalje, bez kojih sve ovo skupa ne bi bilo uopće moguće. I cijela ta jedna vojska ljudi radi vrlo vrijedno da bi na kraju građanin možda vidio onu šačicu ljudi na televiziji ili ih čuo na radiju ili dobio informaciju recimo o ne znam, situaciji na cestama koja je opet prošla kroz meteorološki ono, put ili onek bilo koju drugu servisnu informaciju ili klimatološku i tako dalje. Tako da meteorologa stvarno ima svakakvih i onda povim možda nekim afinitetima drugim koje mi kao ljudi imamo ili alatima s kojima smo se rodili ili koje smo razvili u djetinjstvu, baratamo bolje ili lošije. Neki ljudi jednostavno su napravljeni samo za to da pikaju na svom kompjuteru, da nešto modeliraju i ti ljudi onda su zapravo podrška koja stoji iza ovih koje gledamo svaki dan i slušamo svaki dan. Kad govorimo o Krometeu, evo to je jedna zanimljiva stvarno priča, to stvarno je jedna šačica entuzijasta, jednim dobrim dijelom su oni ili fotografi ili ljudi koji vole provoditi dosta vremena vani, pa su onda kroz taj neki svoj, ono, ajmo reći, želju i svoju neku drugu profesiju, promatrali vrijeme, bilježili vremenske prilike i tako dalje, pa ih onda i pokušavali razumjeti, a onda da bi snimili bolje fotke ili da bi se pripremili za takvo nešto, onda su nekako bili ponukani da počnu učiti o tome unaprijed, da bi se znali na vrijeme pojaviti na pravom mjestu i fotkati ili snimiti nekakav takav događaj. Tako da, evo, jedan dobar dio njih je takvih. Drugi dio su ljudi koji su se možda, ne znam, profilirali u kompjuterskim znanostima, a onda im je trebalo da nešto, da s nečim modeliraju, pa su se odlučili da će modelirati s meteorološkim podatkom, a mogli su s bilo kakvim drugim, zdravstvenim ili ne znam kojim. Ne? I oni u pravilu provode, kao što ti kažeš, jako puno vremena za tim svojim računalima, proučavajući materijale i vrlo često su zapravo, jako često su kritizirali službene meteorologe i ja sam u jednom dobrom dijelu svoje karijere njih držala kao nekakav, ajmo reći, reper, odnosno kao nekakvu ono, kontrolnu točku, ajmo reći, jer oni jednostavno su imali taj luksus da se fokusiraju samo na neku određenu specifičnu situaciju i onda sa svojim vještinama koje su stekli, a bez možda formalnog znanja, su neke stvari prokljuvili čak i bolje, jer su za to imali više vremena i više strasti, kao što to često se zna u mnogim sferama života dogoditi, recimo da ne samo u meteorologiji. Ja sam se voljela s njima konzultirati, voljela sam se s njima čak i nadmudrivati. Vrlo često zapravo sam im pokušavala i objasniti, to kad sve to govorim, najčešće je to bilo ili kroz Facebook poruke ili ne znam, kroz neke druge alate, dakle, ali imala sam s njima komunikaciju, sam im morala uvijek objasniti da, nažalost, mi sve to što radimo, radimo u danim okvirima. A ti okviri su bili ili minutaža koju smo imali na televiziji ili, ne znam, neke druge zadane okolnosti koje smo imali koje oni možda nisu znali. Njihovi alati su bili puno jednostavniji, jer on je na forumu mogao napisati tekst koliki god je htio ili se mogao fokusirati na samo jedno specifično područje u Hrvatskoj koje mu je tad bilo interesantno ili tako dalje. Mi taj luksuz nismo imali jer smo se morali uvijek obratiti svih 4 milijuna građana, ne samo onima koji će doživjeti nešto specifično ili tako. Dakle, oni su meni recimo bili jako korisni i dragi jer su mi davali nekakav taj tempo i postavili su mi letvicu zapravo na neku visinu koju sam ja onda morala u svom radu ostvariti. I moram reći zapravo da su me učinili boljim stručnjakom, to sigurno, zato jer, kažem, su me tjerali da budem bolja i bolja u tome što radim. Druga stvar koja mislim da je, recimo, možda nisu svi meteorolozi na taj način radili kao što sam ja radila, je to je da sam ja radila i na komercijalnim televizijama koje su imale malo drugačiji pristup i koje su imale obavezu da mi radimo i ove takozvane, tada su se zvali, Gorane, ti ćeš se sjetiti, novi mediji. Danas su to jedini mediji, rekla bih, a tada su bili novi mediji. Dakle, prvo interneti kao takvi, a onda i portali, pa onda i društvene mreže, ne? I ja sam onda imala i taj kanal prema ljudima na društvenim mrežama i to me stvarno učinilo boljim komunikatorom. Jer kad ti dobiješ feedback na dnevnoj bazi, bez obzira da li od one gospođe penzionerke koja, ne znam, živi na četvrtom katu nebodera u Zapruđu, ili kad dobiješ od nekog fotografa koji želi snimiti pijavicu na nekoj točnoj lokaciji na moru, ili od ne znam, nekoga ko hoće otvoriti krov, majstori mu ne mogu doći ovaj vikend, nego bi došli sljedeći vikend, pa mu je užasno važno da zna da li će sljedeći vikend u subotu od 1 do 4 popodne moći imati otvoreni krov ili neće moći. Onda ti zapravo shvatiš šta od tebe publika zaista treba i tome se onda zaista prilagodiš. Tako da ja bih rekla da ja ne bi mogla biti ovako dobar komunikator da nisam zaista reagirala, slušala feedback stalno, bez obzira koliko on bolan bio, jer to je bolno kad tebe neko stalno, čak
Da.
ne mora ni kritizirati, ali usmjerava. Ali mislim da me to učinilo stvarno boljim komunikatorom svega ovoga, jer sam razumjela šta publika zaista traži.
Dunja, kad si ti prvi put primijetila da se nešto događa s klimom, sa prirodom, sa vremenskim prilikama?
Pa ja moram reći da sam ja o tome učila, naravno, tako da to je bilo onako, prvo sam na fakultetu učila neke podloge, moram priznati da tada, kad sam ja studirala kasnim 90-ima, nije još baš se učilo na fakultetu o klimatskim promjenama, međutim, učili smo o meteorološkom podatku, o nizovima, učili smo kako gledati te nizove podataka, šta bi bilo kad bi bilo, recimo, to smo već tu podlogu dobili na fakultetu i onda zapravo vrlo brzo kroz te svakodnevne prognoze i kroz pojavljivanje tih podataka koji su na ovaj ili na onaj način odskakali, a kad gledaš kroz nekakve povijesne nizove koji su od 30, 60, 100, 150 godina i primjećuješ sve više tih koji odskaču ili primjećuješ da taj trend stvarno ide u nekom smjeru koji je neobičan, onda to počneš povezivati sa tim nekim stručnim znanjima i shvatiš da nešto nije u redu. Tako da ja moram reći da sam ja zapravo prvo to vidjela kroz podatke i kroz te nekakve vremenske neprilike koje je trebalo protumačiti na određeni način i koje onda vrlo jasno literatura već tada počela povezivati sve snažnije i sve konkretnije sa samim s tim što danas zovemo globalno zagrijavanje, odnosno klimatskim promjenama. A u prirodi smo ih počeli, ja bih rekla, primjećivati malo ozbiljnije kroz ove vremenske nepogode koje su zapravo ono što najbolje i najviše primjećujemo, oluje, koje su se počele puno češće pojavljivati recimo u posljednjih nekakvih 10, sad već možda i 15 godina i u našim krajevima. Dakle, prije toga smo to primjećivali možda na nekoj svjetskoj razini, ali ovako kad bih rekla da kad bi se okrenula oko sebe i proučavala te vremenske ekstreme u Hrvatskoj, onda je to bilo, možda bih rekla da je ona oluja Teodor 2013. godine ili one nekakve zimske oluje 2012. 2011. su možda bile nekakav već jasan pokazatelj da je stvarno to što je došlo tu, ne? Prije toga se to vidjelo onako ako bi se dublje zadubili u meteorološki podatak. A tada su već i ova zagrijavanja, odnosno toplinski valovi koje imamo postali već toliko česti i toliko dugotrajni da se i po njima zapravo već moglo sasvim jasno reći da je u pitanju definitivno globalno zatopljenje koje osjećamo i mi ovdje na lokalnoj ili na regionalnoj razini.
Ok, ajmo onda tu priču, kako znamo da je ljudska aktivnost zaslužna za klimatske promjene? Ja bih rekao da je to i dobra vijest, jer ako nije ljudska aktivnost, ako je nešto
Da.
prirodno, onda nemamo baš ni nikakvu moć.
Tako je,
Kako
dobro, to je
znamo?
jako dobro rečeno, da. Mislim, zapravo je relativno jednostavno. Postoje sad već pokazatelji, dakle modeliraju se jednostavno različiti uzroci klimatskih promjena, modeliraju se recimo utjecaj, na primjer, vulkanske aktivnosti za koju mnogi evo, zna da su čuli ili su čitali da ima određene posljedice, ostavlja određene posljedice koje mogu trajati ili mjesecima ili čak i godinama, a nekad je na zemlji bila jača ili slabija i tako dalje. Onda imamo naravno astronomske uvjete, znači koji su vezani uz nagib zemljine osi prema suncu, bliže, dalje, na svojoj putanji i tako dalje. Znači ima određenih astronomskih faktora. Postoje neke teze da čak i drugi planeti, dakle međudjelovanje planeta isto tako utječe na klimu na zemlji. I to bih sve rekla da su nekakvi prirodni utjecaji. Kad njih modeliramo i gledamo kako bi oni utjecali na klimu na zemlji u posljednjih ovih recimo 150 godina, onda vidimo da tu postoji isto tako određena oscilacija, malo ide dolje, malo ide gore, međutim i dalje je to uglavnom oko nekakvog višegodišnjeg prosjeka, odnosno 100-150 godišnjih prosjeka, znači taj utjecaj nije toliko vidljiv i ne može se, ajmo reći, opisati njime ovo što mi mjerimo u svakodnevnim podacima kad govorimo o prije svega temperaturi koju proučavamo, ali i koncentracijama CO2. A postoji onda i taj drugi utjecaj koji je takozvani antropogeni utjecaj koji se u najvećoj mjeri svodi na fosilna goriva, dakle spaljivanje fosilnih goriva, a u jednoj manjoj mjeri način kako raspolažemo poljoprivrednim zemljištem, odnosno zemljištem kao takvim, ali većinom se tu radi recimo o krčenju šuma u kontekstu, ne znam, pretvaranja tih velikih šumskih područja u, na primjer, pašnjake za ekstenzivno stočarenje ili takve nekakve stvari, ili u urbanizaciju planeta, koje je, dakle, najjednostavnije obrazloženje zapravo za to što čovjek radi sa zemljištem koje zatekne pred sobom. Dakle, ako gledamo samo te antropogene utjecaje, onda vidimo da su oni zapravo vrlo jasno u posljednjih recimo 60-70 godina počeli tu krivolju zatopljenja izrazito, engleska riječ je bendati, ali usmjeravati, dakle pomicati prema gore, i da se ta krivulja zapravo antropogenog utjecaja u najvećoj mjeri poklapa upravo sa mjerenjima koje imamo, i iz toga se zapravo vrlo jasno vidi i može dijete, ja bih rekla, u osnovnoj školi zapravo prepozna, pa i u vrtiću prepozna da je riječ upravo o tom utjecaju koji nam, evo, dakle, daje taj jedan efekt zatopljenja i zapravo onda u pozadini koncentracije, naravno, CO2. Kad gledamo koncentraciju CO2 na zemlji, te brojke su danas recimo negdje oko 434, tu negdje je sad recimo koncentracija CO2. Ona se u posljednjih 60 godina mjeri, dakle nije proračunata, nije procijenjena, nego je izmjerena na vulkanu Mauna Loa na Havajima. Bio je jedan mali prekid kad je Mauna Loa erumpirala prije nekoliko godina, tada se prebacio instrument na Mauna Keu, ali u principu to je dakle observatorij na kojem se mjeri koncentracija CO2. Kad pogledamo te brojeve unazad, dakle tih 60 godina, ta krivulja jasno raste i užasno brzo raste. Imamo krivulje koje pokazuju kako je izgledala koncentracija CO2 na zemlji unazad nekoliko miliona godina. To su recimo procijenjene vrijednosti, znači neke od njih su u jednom dijelu naše povijesti su izračunate iz recimo proučavaju se sadržaji zraka koji su zarobljeni tisućama i stotinama tisuća godina u kori leda, pa se onda, dakle, na taj način može procijeniti kolika je bila koncentracija CO2 u zraku unazad recimo 800 tisuća godina ili čak i na temelju nekih drugih sadržaja oceana, mikroorganizama u oceanu i tako dalje, može se i dalje u povijest. Tu onda vidimo isto tako da se ona u velikom dijelu, dakle, te povijesti koju mi znamo jer ju proučavamo, se ona kretala između 200 i 270 recimo parts per million, odnosno čestica u milionu čestica zraka, a ona je u zadnjih stotinja godina porasla, dakle od tih recimo, ajmo reći 250, 260 na 430 koliko je danas, a to je porast koji je dakle jedan od najvećih u znanoj povijesti u tih nekoliko miliona godina, bilo je, ali se nikada do sada nije dogodilo da je na te razine tako brzo porasla, dakle u 100 godina. I to je zapravo, mislim, jasan dokaz da je ovo što smo mi napravili, odnosno što radimo u posljednje vrijeme, upravo ono glavni utjecaj, možda 90 i nešto postotni utjecaj na klimu na našem planetu. Zanimljivo je zapravo da kad ja tako isto kak puno razgovaram s građanima, odnosno na ovaj način ili na neke druge, više možda neposredne načine, onda znam često pitati šta mislite kad smo recimo osvijestili promjene klime, i to onda ljudi kažu, ne znam, 70-ima, 80-ima, 90-ima prošlog stoljeća. Međutim, znanstvenici su se ovime bavili već u 19. stoljeću. Dakle, prvi nekakvi znanstveni radovi, najprije u Europi, onda i u Americi, ali pretežito u Europi, su se pojavljivali već u 19. stoljeću, a prvi novinski članak u kojem je jasno pisalo da povećanje spaljivanja fosilnih goriva može dovesti do povećanja temperature na Zemlji, datira iz 1912. godine. 1912. Dakle, sad je već više od 100 godina da je objavljeno javno, a prije toga naravno i u stručnim časopisima i tako dalje, da će nas ovo u nekom trenutku u povijesti koštati.
Da, ja kad se sjetim, sad kad te slušam, sjetim se Al Gorea i njegovog filma Inconvenient Truth, koji je nekako bio nekakva, ja bih rekao, barem ono, možda za moju generaciju ili možda samo za mene, vjerojatno ne samo za mene, ali bila je nekakav trenutak kad smo svi osvijestili da se nešto ozbiljno mijenja. Čovjek je napravio stvarno film gdje je iskomunicirano jako jasno i vividno ono što se događa.
Da. Da, ima puno takvih filmova, naravno danas i sad sve više i više. Ja bih rekla recimo da su i filmovi koji su možda širokoj populaciji puno bliži nego ovaj film, a to su filmovi Davida Attenborougha, naravno, koje on snima u onoj krasnoj produkciji BBC-a, a pogotovo onaj pretposljednji koji počinje sa onim scenama u Černobilu, gdje on zapravo sad već i dakle kao stogodišnjak koji se ovom tim poslom bavi 80 godina ili ne znam, sad grubo govorim, ali to je perspektiva tog filma, Our Planet. Zapravo daje tu taj svoj doživljaj, kako je on, kao netko ko je snimao, boravio u prirodi, obišao cijelu zemlju, ono, do najsitnijeg detalja, osjećao, snimao i gledao to propadanje zapravo živog svijeta, koje je posljedica evo ovih stvari o kojima sam do sad govorila.
I sad kad pričamo o komunikaciji i o medijima, gdje smo sad i koliko ta komunikacija utječe na to na koji način ljudi razmišljaju o tom problemu klimatskih promjena?
Ja bih rekla da smo u nekim stvarima idemo u dobrom smjeru, neke zemlje su u tome puno bolje od nas. Mi smo još uvijek tu zapeli, ja bih rekla u ono, neću reći u 18. 19. stoljeću, ali mislim da kasnimo najmanje 13 godina. Zašto kažem točno 13 godina? Zato što je prije 13 godina izašao jedan službeni dokument koji se zove Consensus about consensus, dakle konsenzus o konsenzusu, gdje je proučavanjem jako puno, dakle desetaka tisuća znanstvenih papira, članaka i istraživanja, su se znanstvenici dogovorili da sa 97%-tnom sigurnošću mogu tvrditi da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim utjecajem, odnosno da su antropogene. Kasnije su neki od znanstvenika još ona 3% gdje nije jasno dokazana ova ljudska ruka, išli proučavati, pa su skužili da čak u ta 3% članaka ima i ono masa jednostavno ono glupih matematičkih ili fizikalnih grešaka, tako da čak je i taj postotak veći od 97. Od 2013. do danas je naravno i porastao još taj postotak. Ali velim, već 2013. smo se mi kao znanstvenici, ja moraš, dogovorili da je to naša stvarnost. Inače, mislim, onaj tko pozna malo znanosti, porijeklo, odnosno način kako znanstvenici funkcioniraju, onda zna da je znanost u malo čemu 100% točna. Znači, ona je uvijek približenje tom 100% nekom konsenzusu, ali nikad nije zaista on, osim, ne znam, kod gravitacije, kod nekih tak, da je zemlja okrugla, mislim, takvih nekih stvari, ali ovaj, jako puno uvijek tu ima i za i protiv i tako dalje. Dakle, ako nikad prije, onda sigurno 2013. smo mi mogli reći da znamo da je, ovaj, da je čovjek kriv i da zaista moramo krenuti ovo što ti kažeš u smjeru da nam je to zapravo dobra informacija, jer možemo nešto po tom pitanju onda i napraviti. I tada je recimo bio, dakle, godinu dana poslije toga jedan zgodan infotainment koji radi John Oliver, ovaj, dakle, američki taj infotainer, ne, tada to još kod nas nije postojalo, Šprajc se nije s time bavio, pa nismo imali priliku to, ovaj, to vidjeti kod kuće, vrlo brzo poslije toga jesmo, koji je napravio u svojoj emisiji na HBO-u, dakle, jedan takav razgovor, i onda je pozvao tri znanstvenika koji su mu krenuli davati dokaze o tome da nije čovjek ovaj uzrokovao klimatske promjene, a onda je pustio u studio 97 znanstvenika da se s njima nadmudruju.
Pravi balans. Ne, onaj umjetni balans.
Tako, pravi stvarni balans. Tako je, pravi stvarni balans, i tu je naravno nastao kaos i niče, opće više oni nisu razgovarali, nego su počeli mahati papirima i tako dalje, ali on je zaista htio na taj jedan simpatičan način i stvaran zapravo način pokazati o kakvom se tu argumentiranju radi, o kakvom se odnosu snaga radi. Znači, da budemo načisto s time. Ne? To time je završio emisiju, tu je tim kaosom u studiju i tako dalje. Mi ovdje na našoj televiziji dan danas imamo situaciju da vi imate emisiju, dakle, nekakav talk show i na nacionalnoj televiziji u kojem vi dakle, suočite jednog znanstvenika klimatskog koji je, ne znam, konkretno recimo glavni ravnatelj DHMZ-a i jednog klimatskog skeptika ili znanstvenika koji misli drugačije, kao što je primjerice akademik Par, i vi zapravo dobijete i dalje, dakle, dan danas na Hrvatskoj televiziji, koja bi trebala biti autoritet televizijski i doći u svako kućanstvo od ova naša jedva četiri...
Javni je servis.
Tako je, da. Gdje vi zapravo dobivate stalno percepciju da mi i dalje nismo sigurni i da i dalje smo mi jedan naprema jedan u toj nekoj, nazovimo je, borbi, iako ja više ne bi zvala borbi. To je tužno, to je strašno. Druga stvar koja je meni tužna i strašna je da vi svaki dan imate na portalima naslov "Dolazi strahovita promjena vremena". Evo, danas, ujutro. Strašna promjena vremena sutra, jer će zahladiti u proljeće za 6 stupnjeva, 8 stupnjeva, 10 stupnjeva, karikiram, mislim, nebitno je. A imali smo prije 2 tjedna oluju koja nam je počupala 10.000 stabala u Zagrebu i 4.000 stabala u parku Maksimir, za koju je isto dolazila najava da dolazi strahovita oluja. I kako da ljudi onda vide razliku i kako da ljudi znaju da ona oluja koja je dolazila je stvarno strahovita, a da je ova neki glupi proljetni ono kapljica hladnog zraka koja dolazi pa će malo zahladiti. To je problem s kojim se mi suočavamo i koji, nažalost, ja mogu trubiti ono 20 godina koliko već trubim, ali kad ljudi otvore one notifikacije svaki dan na tim svojim telefonima i tam im piše da dolazi strahovita promjena vremena, to jednostavno ne može biti dobro, jer oni ne mogu znati razliku. Ja tu stvarno ne krivim građane koji to čitaju, nego urednike, novinare, koji jednostavno takvim vijestima i takvim, čak ne vijestima, jer negdje vi da otvorite ono u 68. redu ćete vi dobiti pravu informaciju, ali te notifikacije, to je strašno. I kako da onda ljudi shvate onaj sruk koji im dolazi na mobitel,
da.
I kako da ga razlikuju od notifikacije sa nekog internetskog portala. To je problem s kojim se mi suočavamo i koji, nažalost, bez pravog, konstruktivnog sudjelovanja medija ne možemo riješiti.
Da, to stvarno je veliki problem. To je ono što sam i mislio reći u smislu komunikacije danas smo negdje u lošijoj situaciji nego što smo bili prije, ne znam, 10-15 godina.
Da,
Prije
tako je.
10-15 godina je ta informacija bila prilično jasna. Svi smo, barem je moj osjećaj, ili je jednostavno taj internet promijenio svijet u tom smislu, ne?
Da,
I
da.
vjerujem da to nije samo problem kod nas.
Pa da, nije samo kod nas, ali ima jednostavno, kod nas je malo to i stvar mentaliteta, to moram reći. Mislim, kod nas su ljudi jednostavno, drugačiji smo mi nego, ne znam, možda zapadna civilizacija ili sjeverni dio Europe. Tamo su ljudi smireni, puno više vjeruju u struci, znanstvenicima, ne opterećuju se sa nekim ovim senzacionalističkim informacijama i tako dalje. Ne vjeruju više susjedu, babi, tetki nego što vjeruju liječniku, recimo, i tako dalje. Ne, kod nas je to jedna pojava koja je nažalost povezana i sa našim mentalitetom, načinom života i tako dalje. Mislim, sjetite se samo COVID-a. Ja često znam COVID zapravo uspoređivati s klimatskim promjenama jer mi je jedan jako dobar, on je bio baš jedan jako dobar stres test za sve ovo što mi kao komunikatori klime doživljavamo. Samo kod nas je sve, to klimom je sve tako razvučeno i sve se relativno, mislim, brzo se događa da se razumijemo, disclaimer, dakle, sve je ovo prebrzo. Međutim, promjene klime su ipak sporo vozeća stvar i onda je jako teško ljude uvjeriti u to da smo mi u neposrednoj opasnosti zapravo, jer jesmo. Jer smo bili evo prije 2 tjedna i bit ćemo opet za 2 tjedna ili tako dalje. Ali naša imovina najprije pa onda i naši životi. U Hrvatskoj već imamo 1000 žrtava od klimatskih i vremenskih pojava unazad nekoliko desetljeća. Dakle, ljudi koji su stradali isključivo, umrli isključivo zbog toga što se dogodio neki klimatski ili vremenski događaj. Ne? Tako da, to je teško kod klimatskih promjena. I zato je COVID recimo super jer ja zapravo mogu reći da točno ono što smo mi vidli kako ljudi reagiraju i na informacije struke i na informacije politike i na informacije ovih servisnih službi i tako dalje. To zapravo i mi sve sa klimom doživljavamo. I ono, mislim, cijepili smo, nemam pojma, 2 miliona ljudi, ali moja teta je nažalost podlegla ili bratić od moje poznanice s donje strane ulice je podlego i onda ja neću. I neću jer je on nažalost evo zbog cjepiva umro. Tako da evo velim, to je nešto što mi stvarno imamo ovdje, a što je specifično i što nas ipak razlikuje od možda nekih drugih društava gdje su te stvari ipak malo drugačije građani doživljavaju komunikaciju koja dolazi i od struke, ali i od politika, moram reći. Mislim, ima nekih stvari koje nama mora sustav prenijeti i nekako moramo biti oslonjeni na taj sustav da će nas on zaštiti od svega, a mi jednostavno mentalitetski povijesno ne vjerujemo svojim političarima i onima koji predstavljaju politiku i donosiocima odluka i onda kad nam ministar Božinović kaže da je sustav spreman ili da će sustav odgovoriti na određene pritiske i tako dalje, mi smo jednostavno skloni tome ne vjerovati.
A
Sad sam
kako?
istaknula ministra Božinovića zato što je
Da.
u ovom portfelju državna
Da.
uprava zaštite spašavanje i tako dalje, oni su, ne znam, požari, poplave i tako dalje. Evo, to je razlog zašto sam
Da.
konkretno ministra spomenula, ali velim, taj cijeli sustav civilne zaštite je zapravo nešto što je treba biti dobro posloženo, postoje određeni standardni operativni postupci kojima se oni vode i tako dalje. U konačnici struke je zapravo tek nekakav ono krajnji korak u tom lancu, ali džabe vam je sve to ako ljudi uopće ne vjeruju da taj sustav dobro funkcionira ili da onaj krajnji koji vas informira zna šta radi, ne?
A da te pitam, kao ono, ti puno znaš o tome, kakav je naš odgovor kao čovječanstva? Znači, jel se uopće može govoriti o tom odgovoru i ono, da sad budemo optimistični ili pesimistični po tom pitanju?
Pa ja bih ovako, prvo bi rekla da ne smijemo biti pesimistični, trebamo biti realni, trebamo prihvatiti da smo stvarno u banani, da je ono što se kaže lijepo, the shit hit the fan. Znači ono, zbilja jesmo već u situaciji u kojoj smo stvarno ono, čekali, ne zadnji čas, nego nemam pojma kako se to uopće zove. To sigurno, ali prvo ne smijemo imati strah. Dakle, sva ova komunikacija koja je vezana sa strahom nije dobra, jer strah paralizira. I vi zapravo onda, kako mislite da nam nema pomoći, tu, du, 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 du,
Premijenite ponašanje.
nema nam po... Da, ne, on više, ok, onda ću sad do jaja sve, pa ono, pa ćemo sad se raskalašiti i sutra nas više ne bude, ne? To nije dobar pristup, ja nisam pobornik takvog pristupa, dakle, to ne, dakle, strah sigurno, apsolutno ne. Jedna dobra realnost, konstruktivna, nam sigurno treba i ono činjenica da shvatimo da imamo alate. Znanost se toliko brzo razvija da mi čak ako za neke stvari i nemamo, sutra ćemo imati. Tu ima masa primjera, recimo evo, tu mi padaju na pamet solarni paneli. Taj tvoj solarni panel, pa znaš i njega ćeš jednog dana trebati odložiti na neko reciklažno dvorište. Okej. Okay. Nađi ću tehnologiju da ga zbrinem na neko reciklažno dvorište. Znam da je alternativa katastrofa i vodi nas u propast. Dakle, ovo nam je rješenje. Smislit ćemo za 5, 10, 20 godina kad nam oni postanu problem. Rješenje je i za to. Znači, znanost toliko brzo stvarno se u današnje vrijeme razvija da ćemo mi odgovoriti na te izazove. Ali jednostavno ono moramo birati najbolje moguće ili najbolje, tak, čak to je stručni termini u mnogim ono, i regulativi i tako dalje, i u konačnici kad ismišljate neku novu tehnologiju za koju povlačite neka javna sredstva ili evropska sredstva i tako dalje, mi to zovemo sve evropski fondovi, ali bez obzira o kojim se javnim sredstvima radi, vi zapravo onda imate tu klauzulu da morate ići na best available technology, ne, znači najbolje što nam je danas dostupno. Mislim, neću sad sjediti skršenih ruku da neko smisli neko bolje rješenje, nego ću raditi na alternativi koja je bolja. Imali smo tamo onu neku koja je bila treća industrijska revolucija, koja nas je dovela u ovo shit u kojem smo sada. Ok, sad smo već ugazili u četvrtu i daj sada s tom četvrtom riješimo problem u koji nas je dovela treća. Ne? Tako da jednostavno stajanje na mjestu nije dobro. Idemo raditi u nekom smjeru, ajmo se odlučiti za taj smjer i onda ulagati i novce, i resurse ljudske, i sve živo u taj smjer. Ne? A ne sad propitivati, mislim, sad ćemo mi stajati na mjestu i proti, ili bi možda išli u smjeru vodika, ok, idemo mi u smjeru vodika, ali dok mi vodik razvijemo, ajmo prvo ono pustiti vlakove na struju, da voze 10, 15, 20 godina na struju, pa ćemo onda smisliti kak da u njega upucamo vodik i tak. Znači, jednostavno, tehnologija mora ići u korak sa nekakvim ono sa nekakvim strojarskim razvojem, implementacijom toga i moramo napraviti barem male korake u tom smjeru, pa onda kad vidimo da je nešto dobro, radit ćemo jače, intenzivnije na tome i malo po malo. I ljudi se moraju navikavati. Znači, recimo, evo, meni je odličan primjer, ima dobrih primjera u Hrvatskoj, je bila recimo strategija razvoja željeznica do 2030. U Hrvatskoj kad je ona krenula između ostalog i sa tim promišljanjem kako ćemo, znači gdje ćemo, koju vrstu vlakova, baterijski, strujni, ovakvi, onakvi, ali je počela i razmišljati o tome kako osnovnoškolce, srednjoškolce, studente uopće nauči da počnu intenzivnije koristiti vlakove. Znači vi ne možete razvijati samo tehnologiju i misliti samo na ono kad ćete izgraditi ili infrastrukturu koju ćete postaviti, nego i malo po malo učiti ljude kako se na tu tehnologiju ili na te nove načine života prilagođavati. A to svi znamo da je najteže. I kad sam već to rekla sad da kažem i to, da to smo svjesni, da nam je to zapravo najveći problem. Najteže je ljude nagovoriti na nekakvu promjenu. Evo, neki dan sam baš držala isto jedno predavanje vezano uz klimu za jednu, ajmo reći, široku, ali malo visoko obrazovanu grupicu ljudi. I i oni su me isto tak pitali, pa dobro, kaj recikliramo, odnosno razdvajamo taj otpad. I onda sam ja malo i digla glas, jer takve stvari mene već ono ozbiljno uzrujavaju. To su nas učili kad sam ja išla u osnovnu školu. Ja sam išla u osnovnu školu u 80-ima. I ja sam danas užasno ponosna da ja taj papir stavljam u plavu kantu. Pa nemojte me zezat, ono. Dakle, ne može, to jednostavno ne može. Znači, mi moramo naučiti ne samo papir u plavu kantu, nego i sve drugo. I sve druge načine života kojima mi kao obični građani u svakodnevnom životu možemo napraviti taj jedan mali pomak nazad iz tog fenomenalnog komfora u koji smo se doveli, jer stvarno živimo komforno u današnje vrijeme, da jednostavno shvatimo da neki mali, ono, male aktivnosti u svakodnevnom životu mogu zaista doprinijeti da onda na skali jednoj globalnoj imamo stvarno pravi efekt. Ne?
Pričala si sad o svemu tome jako, jako strastveno. Očito ti je to sve jako, jako važno i ne bi se bavila tim poslom na sve ove moguće načine koje si opisala i koje radiš i koje si radila. A kako to sve utječe na tebe? Kako se ti nosiš s tim?
Mislim da me to još niko do sad nije pitao. Evo, to moram odmah reći. Jako zanimljivo, jako lijepo pitanje. Pa zapravo ja sve to doživljavam kao da to mene gradi i ne znam, čini me nekom boljom osobom, odnosno nekako kao da ne znam, sad hoću to znat dobro objasniti, a ti mi slobodno reci ako nisam. Kao da puštam sve dublje i dublje korijenje u smislu da sve jasnije razumijem i procese i situaciju i način kako bi je trebali rješavati i koga sve trebamo aktivirati da bismo te stvari rješavali i onda to prakticiram i na svakodnevnoj razini. Zapravo, sad da pojasnim. Mislim da jako puno o cijelom ovom problemu i rješavanju problema ne razumijemo, odnosno da jako često određene skupine ljudi, bilo da se radi o, ne znam, poslovnim ljudima ili o političarima ili o učiteljima, profesorima i tako dalje, udrugama civilnog društva, razumiju samo jednu dimenziju toga. A ja sam prošla stvarno cijeli sustav, odnosno na različite načine sam se bavila tom temom i mislim da tek kad stvarno ono shvatiš sve strane, odnosno uloviš sve dimenzije te problematike, onda možeš argumentirano i čvrsto preuzeti uzde i početi se zbilja baviti rješavanjem toga. Od ono banalnih primjera, recimo evo na jednom događaju, razgovaram sa ljudima koji, neću sad imenovati niti reći konkretno, ali koji se bave financiranjem ovakvih projekata i imaju vode fond za takve stvari. I ja kažem, ajmo se sjesti malo da vidimo kakve mogućnosti imamo da malo i mi kao grad recimo uložimo u neke ono ozbiljnije procese i da se pomogne, sufinancira nešto od gradskih inicijativa i tako dalje. I onda dobijem odgovor, ma da, stvarno mislim da moramo više raditi na edukaciji djece. Što je potpuno ono promašeni odgovor, znači mislim da trebamo raditi na edukaciji djece, ali to je ono samo jedan tako maleni dio cijele ove stvari koju mi moramo uzeti u naše ruke i početi se tim stvarima baviti. Nama trebaju infrastrukturni projekti, nama trebaju kvalitetna rješenja za široke mase. Mi moramo ono to rješavati na jednoj široj razini. Mi ne možemo i dalje educirati djecu i misliti da ćemo s time riješiti sve naše probleme. Evo, pričali smo o tome već i prije, pa sam rekla da naravno se bavimo educiranjem djece, ali ona su samo jedan dio i oni najčešće znaju te stvari i bolje od nas. Mi im moramo omogućiti da oni takvi educirani stvarno mogu onda tako živjeti kako im mi sad govorimo da bi trebali živjeti. Mi smo se educirali, to sam isto rekla, o razdvajanju papira prije 40 godina, mislim, evo, tek sad razdvajamo papire kak spada i sad smo strašno ponosni da ih razdvajamo. Tako da mislim da ono, problem je previše velik i prebrzo se sve skupa odvija da bi se mi bavili takvim takozvanim soft projektima. Znači, moramo ozbiljno zahvatiti neke promjene. Onda kad govorim recimo o tvrtkama, za tvrtke ima sad sve više regulative koja zapravo to pokušava njih natjerati da se u nekom smjeru počnu ekipirati i početi održivo poslovati. A tvrtke su i dalje uglavnom zainteresirane za to da u okviru neke akcije, najčešće za Dan planeta Zemlje, ne znam, posade 500 stabala negdje ili tako nešto. Mislim, 500 stabala je sjajno i svako stablo je sjajno, ali 500 stabala neće riješiti naš problem. Te tvrtke koje najčešće žele saditi stabla bi trebale posegnuti zapravo duboko u sebe, razumjeti gdje u svom poslovanju rade neke stvari krivo i početi mijenjati proizvodne procese, načine kako, kako su postavljene stvari kod njih i onda rješavati to puno dublje. Velike tvrtke kao što su veliki proizvođači koji se nalaze na cijelom svijetu, tipa ne znam, Coca-Cola, Nestle i takve, se ne bi trebale baviti s time da li njihovi zaposlenici idu biciklom na posao ili da li, ne znam, imaju toliko i toliko reciklata u svojoj plastičnoj ambalaži, nego bi trebali razmišljati kojim pogonskim sredstvom se pogone njihovi kamioni koji dolaze u svaki kutak zemaljske kugle ili možda kakve tvrtke transportne zakupljuju i trebali bi zapravo onda diktirati taj tempo, znači da se i oni sami i svijet oko njih počne mijenjati u kontekstu prije svega prometa, jer promet je daleko najveći emiter stakleničkih plinova od svih sektora i na razini Hrvatske i na razini Europe i na razini svijeta. Načina korištenja energije koja isto tako naravno mora vrlo brzo postati neugljična, odnosno održiva i tako dalje. Ne, znači, mislim, postoje puno, puno konkretniji načini i puno veći efekt ćemo postići kroz te načine nego kroz ove neke takozvane kozmetičke promjene. Tako da evo, da se vratim na početak, znači ja se osjećam nekako dobro i čvrsto i ekipirano, ali istovremeno i frustrirano zato što stalno imam osjećaj da jednostavno ne komuniciramo to dovoljno jako, nismo dovoljno obrazovani, odnosno informirani da razumijemo šta su nekakvi veliki efekti koje možemo postići, šta su nešto manji efekti koje možemo postići i koji su točno ono smjerovi u koje moramo ići da bi brzo riješili te naše probleme, a moramo ih riješiti brzo.
Ja kao da čujem.
Evo, ne znam da sam odgovorila na pitanje.
Da, kao da čujemo mislim, to je i u znanosti, svako novo znanje nam otvara nova pitanja. Ne? Ti imaš jako široko znanje te problematike, pa vidiš i puno više problema, vjerojatno. Ne?
Da. I onda to stvara tu jednu frustraciju. Onda ima dana kad je čovjek umoran od svega toga i čak i onako možda na rubu da se preda, onda drugo jutro kad se probudi, onda kaže nema predaje, idemo dalje. I tako, evo, to je ono život u ovom svijetu.
Trčiš?
Pa sad moram priznat, ne baš puno, nekako me poslovne obaveze su me malo previše obuzele, pa onda ne stignem, pa sam ispala malo iz forme. Ali se trudim i dalje provoditi vrijeme, hodat recimo, ne trčat više nego hodat kroz šumu, jer šuma liječi.
Ok, tu se slažemo, apsolutno. Ok, čitanje. To je nešto o čemu uvijek pričamo u podcastu Premalo čitam, jer i ja premalo čitam i mnogi premalo čitaju. Kako ti stojiš sa čitanjem?
Pa ja definitivno premalo čitam knjige. Znači, jednostavno ne stignem uz sve ovo što moram pročitati na dnevnoj bazi. Najčešće nosim i doma i često se znam i zafrkavati da su neke stvari ono bad time reading, a zapravo se radi ili o nekakvim analizama, izvješćima, nekim papirusima ogromnim koje ili trebam radi posla ili želim radi sebe pročitati da bi bolje i kvalitetnije radila posao. Tako da moram priznati da u i nekom prilično dugom razdoblju iza sebe sad više čitam zapravo te stvari i onda ne stignem se uloviti neke lijepe i dobre knjige i to mi je jako, jako žao. Ali se trudim ponekad uloviti barem neku knjigu koja ima donekle veze sa ovom tematikom kojom se bavim, pa onda nekako tu povežem, recimo, ajmo reći to svoje širenje znanja i razumijevanje ove problematike i ovoga što radim na svakodnevnoj razini. A tih knjiga ima zaista sve više i više, tako da evo, mislim, ovu temu, dakle, klimatskih promjena i održivosti stvarno se može sad već naći i u nekakvoj beletristici i u nekakvim simpatičnim romanima i u nekakvim malo ozbiljnim možda polustručnim analizama. Tako da, evo, to je nekako, ajmo reći, onda najbliže što sam u posljednje vrijeme bila toj, recimo, beletristici, ajmo reći, ili nekakvim romanima.
Dobro, uvijek obaveza je da nam naš gost ili gošća preporuči jednu knjigu za mene, s obzirom da premalo čitam, pa prodaj mi jednu.
Smijem dvije.
Mo, apsolutno.
Evo ovak, jedna koju bi sigurno spomenula je knjiga jednog skandinavskog autora Magnasona, zove se O vremenu i vodi. Podnaslovio je Je li kasno da spasimo svijet? Izdala je Planetopija i stvarno je knjiga koja, evo ovo globalno zatopljenje, u tematiku o kojoj mi pričamo, na jedan iznimno zanimljivi način dijeli sa čitateljima. Radi se dakle, stvarnoj znanstvenoj tematici. Svi podaci unutra i sva nekakva, ajmo reći, teorija je ispravno napisana i može čovjek puno naučiti. Ali taj, dakle, islandski književnik je baš jedan zanimljivi, tak tradicionalni, sjevernoevropski način pristupa toj temi. Vrlo osobna je, osoban je pristup, dosta je emotivna, ne bi se čudila ni da neko zaplače u nekim dijelovima knjige. Čak ima i onak jednu poetsku notu, mogao bi je neko čak i smatrati nekom mitologijom. Znači, onak baš je jedna jako lijepa priča gdje on kroz nekakve te kao razgovore sa svojim bakama, djedovima, Dalaj Lamom i tako dalje, i kroz te neke priče koje sam spomenula, dakle, povezuje povijest kroz koju je on odrastao, razumijevanje ove teme i naravno onda današnjicu i situaciju u kojoj živimo. Stvarno je baš onak jedna krasna knjiga koja povezuje tu neku, evo, autorovu prošlost i tu nekakvu budućnost u koju svi sad vrtoglavo jurimo. I stvarno mislim da ju vrijedi pročitati ako želite se ovoj temi pristupiti na jedan onak malo neuobičajeni način, drugačiji nego što to možda, evo, ove neke knjige koje sam spomenula rade. A druga knjiga koju bi preporučila je recentnija. Ona je domaća uspješnica, kako se kaže, moje drage kolegice i prijateljice Sandre Vlašić. Knjiga se zove Futur treći. Isto se bavi ovom tematikom, ali iz naše domaće perspektive. I ona kaže da je ta knjiga zapravo klimatski krimić, ili recimo tak, ajmo reći, znači ekološki krimić. I to je prva knjiga takvog tipa ovdje kod nas. Ona je ovak malo kraća, manja, kompaktnija i jako, jako simpatična za pročitati. Nju je pak izdala Mozaik knjiga u svojoj biblioteci Bura, što je isto interesantno i zanimljivo. A Sandra je, evo, isto, dakle, klimatski ambasador kao i ja i netko ko se ovom tematikom bavi cijeli život, i ona tu zapravo svoju osobnu priču borbe sa svim ovim stvarima koje sam ja u toj knjizi opisuje, i zbilja bi je ono preporučila, evo, ljudima koji možda, evo, su se poistovjetili s ovim što sam ja sad pričala, ili su barem u dijelu razumjeli ovo sve što sam ja danas napričala. A zanimljivo je, recimo, da je Sandra svoju glavnu junakinju isto nazvala Dunja. Ali to je čista, čista slučajnost. Dakle, stvarno je baš nekako ispalo to simpatično kad sam uzela knjigu u ruku i shvatila da je glavna junakinja Dunja. Evo, a osvrt na knjigu je napisao Kristijan Novak, što je sigurno isto daje jednu težinu i jednu dobru preporuku, i mislim da stvarno je, evo, knjiga vrijedi da ju se pročita. Eto.
Ok, kupljeno. Definitivno,
Eto,
hvala ti
super,
puno.
super.
Odlične, odlične preporuke, možeš ovoga i knjige prodavati.
E, ok, to kad se otvorimo od ovog, od
Da.
ovog posla, onda ću se prebaciti na
Da.
prodaju. Može, dogovoreno.
Dunja, puno ti hvala u ime svih koji smo slušali te ovih zadnjih sat vremena. Bilo je poučno, bilo je jednostavno, bilo je odlično iskomunicirano. Puno ti hvala na vremenu. Hvala ti što si bila dio ove naše sezone u Premalo čitam.
Hvala vama na pozivu. Ja imam još puno toga za reći i zapravo, evo, s obzirom na to da smo počeli sa nekim pozivom u Koprivnicu, odnosno sa žalom što nisam uspjela ovaj put doći u Koprivnicu, ja se bilježim, kako se kaže, i nadam se da ćemo naći priliku da dođem pa da evo, budem kod vas jednom i uživo.
Prije nego odemo, tvoja zadnja riječ je na naše zadnje pitanje, a to je što tebi znači stablo?
Pa mislim da sam dijelom odgovorila na to pitanje i kroz neke odgovore koje sam dala već u ovih posljednjih sat vremena. Pa ima puno, puno načina da se odgovori na to pitanje, ali ja bih rekla da se, ne znam, stablo je neka poveznica između prošlosti koju jako dobro poznamo i čvrsto se držimo za nju i neke budućnosti koja nam je u ovom vremenu oluja koje ih pokušavaju kidati i klimatskih promjena koje ih pokušavaju nagrizati. Jedna ono, da, evo, čvrsta veza, dakle, između te takve povijesti i te neke nesigurne i ugrožene budućnosti.
Hvala ti
Eto,
još
to
jedan
je
put.
Stablo.
Hvala ti još jedan put, hvala ti, želim ti puno uspjeha u gradu Zagrebu gdje sad radiš i želim ti još puno, puno, puno ovakvih komunikacijskih poslova i mislim da to je prva liga. I jako je važno u ovo vrijeme.
Hvala tebi puno.
Okay.
I pozdrav svima koji slušaju podcast. Držite se.
Okay. Hvala svima, ja sam Žika i Premalo čitam.